Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Dari VOA di Washington DC, halo apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Dania Iman dalam VOA Executive Lounge yang akan menghadirkan beragam cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Dalam episode kali ini, kami ingin mengajak Anda untuk berkunjung ke kota Houston di negara bagian Texas, Amerika, dan berkenalan dengan diaspora Indonesia Harun Keller yang berprofesi sebagai seorang pengacara saat ini. Selama ini, Harun tidak hanya melayani warga lokal, tetapi juga warga Indonesia yang membutuhkan bantuan hukum. Ingin tahu ceritanya? Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di VOA Executive Lounge.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Masih di VOA Executive Lounge bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Harun Keller adalah diaspora Indonesia yang kini bekerja sebagai pengacara di kota Houston, Texas. Bagaimana suka dukanya menjadi pengacara di Amerika? Langsung aja kita simak obrolannya bersama reporter Dewi Sulianti berikut ini.
Kembali dari studio VOA di Washington DC, bersama saya Dewi Sulianti dan sudah terhubung dengan Harun Keller, diaspora Indonesia di Houston, Texas. Langsung saja kita sapa. Halo Harun, apa kabar?
Baik Dewi, apa kabar juga?
Baik, terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Harun, pertama boleh ceritakan tentang profesi Anda saat ini?
Boleh-boleh dengan senang hati. Ya, saya saat ini udah jadi pengacara, lawyer atau advokat di Amerika sejak 2002. Menggeluti ya macam-macam bidang sih, apa aja yang dibutuhkan sama masyarakat. Sebagian besar berkecimpung di bidang keimigrasian, namun hal-hal lain saya tangani juga.
Baik, berarti sejauh ini kasus yang Anda tangani adalah?
Kasus macam-macam, misalnya seseorang mau jadi warga negara Amerika atau hanya mau mendapatkan izin tinggal tetap, green card, atau mau minta visa kerja, atau mau minta suaka, atau mau ngurus perceraian, atau menangani kasus kelalaian yang disebabkan pihak ketiga, seperti kecelakaan mobil, kecelakaan pesawat, jatuh di toko, mau ngurusin surat wasiat, mau ngurusin surat kuasa, ya macam-macam lah hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari aja.
Baik, Harun sendiri lulusan mana?
Saya cuma SD, SMP, dan SMA di Indonesia. Kemudian S1-nya, S2, dan hukumnya, dan LLM, dan lain sebagainya, semuanya di Amerika. Jadi S1 saya di bidang sospol dari University of Houston di Houston, Texas. Kemudian hukumnya atau SH-nya itu namanya Jurisprudence Doctor. Kalau di sini itu 3 tahun pasca S1. Kalau di Indonesia kan boleh langsung ya, dari lulusan SMA boleh ke universitas langsung ngambil bidang hukum. Kalau di Amerika agak lain sedikit, kalau bidang hukum sama kedokteran itu dan juga dokter gigi itu pasca S1, jadi harus ngambil S1 dulu baru boleh ke graduate school atau sekolah pasca sarjana S1 ya. Nah itu 3 tahun di Texas Southern University, itu juga universitas yang namanya historically black university, jadi mayoritasnya kayaknya 52% itu African American. Itu sekolah universitas di Houston yang lumayan terkenal karena mungkin historically black college itu. Kemudian abis itu saya ngambil spesialisasi di bidang hukum laut, di namanya LLM ya, atau master dalam bidang hukum di Tulane University di New Orleans.
Apakah Anda pernah menangani atau membantu warga Indonesia?
Wah, udah sering sekali. Secara nggak resmi saya bermitra dengan Konsulat Jenderal kita di Houston dan juga sejak setahun setengah ini juga dengan KBRI Washington membantu masyarakat diaspora Indonesia. Udah sering lah banyak kasus-kasus dari yang penganiayaan TKW atau pembantu rumah tangga, terus macam-macam dari kecelakaan ke TKW, TKI kita yang lagi bekerja di sini, yang loncat kapal, fatal atau yang ditabrak sama truk yang beroda 18. Ya sering lah, pokoknya dari sejak tahun 2002 ini, terutama sih di bidang keimigrasian ya, karena memang itu suatu topik yang selalu timbul hangat di permukaan dengan kebijakan-kebijakan politik Amerika pada pasca 2011 waktu terjadinya 9/11, kemudian beberapa warga negara termasuk Indonesia diwajibkan lapor diri sama pemerintahan Bush atau sekarang juga dengan pemerintahan Trump. Jadi ya udah banyak sih kasus-kasus dengan warga kita di sini yang saya ikut bisa membantu memberikan sumbangsih sedikit lah untuk membantu mereka.
Jadi mayoritas klien Harun ini kebanyakan adalah warga Indonesia atau warga Amerika?
Campur, karena sebagai pendatang otomatis kebanyakan mungkin pendatang juga ya, orang Indonesia, orang dari orang Hispanik, maksudnya Meksiko atau Amerika Selatan atau Tengah, kemudian juga orang dari Asia, bisa India, Pakistan, Bangladesh, orang Eropa juga. Jadi macam-macam sih, cukup majemuk klien kami. Tapi ya bidang-bidangnya itu ya ada juga beberapa perusahaan yang membutuhkan pekerjaan corporate ya, corporate law, hal-hal seperti sengketa antara perusahaan A dan B, dan atau dalam penjualan one prestasi kontrak, atau juga masyarakat yang ya membutuhkan bantuan mau izin tetap tinggal di sini atau ingin cerai atau macam-macam lah. Jadi nggak tentu sih, bisa dibilang klien kami cukup luas latar belakangnya.
Apa sih bedanya hukum peradilan di Indonesia dengan di Amerika?
Sulit ya kalau di secara rinci diuraikan, tapi secara umum ya tentunya hukum Amerika itu asal muasalnya kan dari yang namanya hukum Inggris common law hukum Indonesia itu berasal dari hukum Belanda atau hukum Romawi atau lebih dikenal juga dengan continental law. Jadi bedanya mungkin ya di Amerika ini, meskipun juga kalau kita tarik garis ke Inggris juga udah jauh sekali berbeda. Karena saya juga kebetulan juga punya izin praktek meskipun nggak dipakai di Inggris sebagai pengacara di namanya kalau di sana solicitor ya, pengacara itu. Ternyata bedanya juga jauh sekali. Mungkin yang paling menyolok adalah di Amerika ini, maupun itu kasus perdata atau pidana, seseorang klien yang menggugat pihak klien atau seorang terdakwa di pengadilan itu mempunyai hak konstitusional untuk didengar kasusnya di hadapan juri. Jadi anggota masyarakat yang dipilih secara kasak kusuk, random ya, oleh komputer, biasanya berdasarkan dari daftar SIM yang terdaftar di kantor masing-masing negara bagian. Itu tergantung perkaranya. Kalau perkara pidana biasanya anggota jurinya itu paling sedikit 12. Kalau di perkara perdata biasanya bisa 6, bisa 12. Nah itu mungkin yang paling menyolok, seperti kita juga lihat di TV atau di film-film. Di negara lain itu hampir bisa dikatakan nggak ada. Di Inggris aja yang notabene hukum Amerika asalnya dari sana pun udah sangat dibatasi hak seorang warga negara untuk didengarkan kasusnya di pengadilan oleh juri. Jadi kalau dari segi perdata, sama sekali itu tidak ada, hanya di Amerika. Jadi mungkin itu yang paling menyolok sih.
Amerika mungkin lebih terbuka ya?
Iya, dalam hal tertentu lebih terbuka. Memang ada dampak positif dan negatifnya. Dalam dampak positif, ya sosok orang yang ada di negara ini, maupun gelap atau warga negara atau apapun status keimigrasiannya, mempunyai akses yang cukup mudah ke pengadilan. Namun ya dari segi negatifnya juga memang masyarakat Amerika itu sangat litigious, jadi gampang sekali untuk menggugat seseorang atau sebuah perusahaan atas yang namanya disebut kelalaian dari pihak ketiga itu, di mana mungkin pengadilan di negara lain, Indonesia atau di Eropa, tidak semudah itu untuk melayangkan atau mendaftarkan gugatan hanya semata-mata karena mungkin pihak ketiga itu dianggap lalai.
Bagi warga Indonesia yang ingin belajar di bidang hukum atau ingin mengambil S2 di Amerika, sebaiknya apa yang harus mereka persiapkan untuk bisa kembali dan bekerja di Indonesia?
Ya kayaknya kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, meskipun saya ketika kembali ke tanah air 96-98 itu, pada saat itu saya menjadi pengacara baru S1. Tapi yang saya lihat pada saat itu yang sangat dihargai perusahaan di Indonesia itu adalah pengalaman kerja. Memang nilai penting, juga latar belakang kita juga penting, tapi mungkin yang jauh lebih berharga bagi perusahaan di Indonesia atau instansi pemerintah pun adalah si calon yang mau dipekerjakan ini punya pengalaman kerja apa tidak. Dan juga tentunya kelihaian dalam bahasa Inggris itu juga penting yang sangat dihargai oleh perusahaan di Indonesia. Apakah si calon yang melamar ini cukup fasih atau lihai bahasa Inggris, tertulis maupun lisan, dan juga punya pengalaman kerja di luar. Jadi ya kalau memang punya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman kerja, ya tentunya pengalaman kerja yang berarti ya, yang di kantor.
Jadi kalau seseorang belajar di Amerika mengenai hukum, apakah mereka sebaiknya menggunakan kesempatan untuk praktek kerja di Amerika?
Yang lebih sering terjadi adalah kalau misalnya seseorang mahasiswa SH Indonesia datang ke Amerika, ngambil LLM, nah kemudian dia bisa magang di perusahaan hukum Amerika, meskipun bukan sebagai pengacara, tapi mungkin lebih sebagai ya magang aja, jadi dia nggak ke pengadilan, dia nggak menangani klien, tapi mungkin dia lebih ke riset, atau melihat gimana caranya praktek hukum di Amerika. Suatu instansi pendidikan di Amerika, pakai S1, pakai S2, ataupun D3, setiap kali kita dapat ijazah, Undang-Undang Imigrasi memberikan kesempatan untuk magang selama setahun, optional practical training. Nggak gampang ya sebagai SH Indonesia yang kemudian ngambil LLM di Amerika untuk kemudian mendapatkan kesempatan magang di law firm besar, nggak mudah, karena perusahaan law firm Amerika ini nggak mendapatkan banyak benefit dari mahasiswa atau mahasiswi ini. Kalau ada perusahaan besar Amerika yang juga suka bermitra dengan perusahaan law firm besar di Indonesia, nah itu kadang-kadang bisa memberikan kesempatan yang lebih baik bagi seorang pelajar SH Indonesia yang sekarang sudah ngambil LLM, kemudian mau magang di situ, ya dia bisa sharing, okay, kalau hukum Indonesia kira-kira demikian, kalau hukum Amerika bagaimana gitu.
Selama ini apa suka dukanya?
Ya, saya kan punya kantor sendiri ya, jadi ya suka dukanya biasa lah, seperti orang punya usaha sendiri ya, kadang kalau lagi makmur, banyak klien, kadang-kadang kalau lagi sepi ya sepi, jadi ya nggak tentu ya penghasilan per bulan itu bisa naik turun, itu aja dukanya. Ya tentunya kalau kita bisa bantu orang yang tadinya udah mau dideportasi, terus kita bisa menyelamatkan dia, atau orang yang cedera karena kelalaian pihak ketiga, terus keluarganya meninggal atau cedera berat, terus kita bisa mendapatkan santunan yang amat besar ya untuk ganti rugi, ya itu tentunya memberikan kepuasan batin bagi kita. Oh ya, ternyata kalau bukan ikut campur kita di dalam perkara ini, mungkin orang ini nggak akan bisa mendapatkan haknya, membuat kita senang sebagai pengacara, udah capek-capek dan rutinitas, cuman kalau bisa membantu orang ya bikin kita senang, bikin kita gembira, puas.
Tips untuk teman-teman di Indonesia yang ingin sukses menjadi pengacara?
Kembali lagi, kita kerja sama orang apa kita kerja sendiri ya? Kalau kita kerja sendiri, kadang saya lihat kelihaian kita sebagai pengusaha itu jauh lebih penting dibanding kelihaian kita sebagai lawyer. Jadi kalau kita pintar cari klien atau kita memang pintar berbisnis, bisa marketing yang jago, atau kita bisa menjalankan roda perputaran usaha kita sebagai bisnis yang kebetulan semata-mata memang berkecimpung di bidang hukum, kita akan lebih sukses dibanding kalau kita hanya punya keahlian sebagai pengacara tapi kita kurang lihai menjalankan bisnis. Ya, tapi kalau kita kerja sama usahaan besar, kita kerja sama orang, ya kalau kita mau kerja di perusahaan law firm besar yang top 5%, ya memang selalu mereka melihat angka, juga lulus dari mana. Tergantung kita mau mengabdi di sektor apa, apakah kita mau buka kantor sendiri, apakah kita mau ikut sama gabung sama perusahaan law firm besar, apakah kita mau kerja di pemerintahan. Secara umum agak susah untuk memberikan kesimpulan, tapi tergantung kita mau berkecimpung di mana.
Baik, Harun, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya dan sukses selalu untuk Anda.
Ya, terima kasih, Dewi.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. The Voice of